priekšmeti ir, ko varat apskatīties, ko tu konkrēti mācīsies, kas pirmajā semestrī, kas otrajā, kas trešajā. Pasēdies, paskatīties.
Līvānu vakarskolas zālē šonedēļ pulcējās potenciālie Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas Līvānu filiāles studenti. Gan lai iesniegtu dokumentus jaunajai studiju programmai mašīnbūve, gan arī lai uzdotu sev interesējošos jautājumus. Studiju ilgums šajā programmā būs 2,5 gadi. Tā piemēram, līvānietis Jānis vēl nesteidz pieteikties studijām, jo sākumā grib saprast, vai mācības varēs apvienot ar darbu.
Gribēju zināt, kā teiksim, ir piekdienās ciklos jāmācās, kā to var apvienot ar darbu.
Nu, redzēsim, ja jūs visi prasīsiet sestdienās, svētdienās, mēs varam pārcelties arī uz sestdienās.
Interesanti atzinīgi novērtēja iespēju mācīties tepat Līvānos. Tas būšot finansiāli vieglāk. Savukārt strādājošajiem tā būs reta iespēja celt profesionālo kvalifikāciju. Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas filiāla Līvānos izveidota pēc vietējās pašvaldības iniciatīvas un novada uzņēmēju nepieciešamības pēc speciālistiem. Līvānos šobrīd darbojas divi Eiropā vadošie optiskās šķiedras uzņēmumi un viena metāla apstrādes rūpnīca, kas lai gan nenosauc konkrētus skaitļus, tomēr atzīst, ka izjūt nepieciešamību pēc kvalificēta darba spēka attiecīgajā nozarē. Tā piemēram uzņēmuma Lightgate Optic International līdzīpašnieks Daumans Pfapfords atzinīgi novērtē centienus sagatavot jaunos speciālistus maksimāli tuvu ražojošiem uzņēmumiem.
Jo šeit no tās vidusskolas tas skolnieks aiziet uz Rīgu mācīties, un tur viņš arī paliek. Vai, ja viņš neaiziet mācīties, tad viņš aizbrauc prom. Un totāli samazinājies jauno cilvēku skaits šajā brīdī. Nu, ja mums ir vajadzīgi kāds speciālisti piesaistīt, viņi nāk no citiem Latvijas reģioniem. Tas ir akcents jāliek, kur izglītībā un izglītoti darbinieki rada unikāls produkts, rada unikāls tehnoloģijas, ar kurām bez problēmām var konkurēt pasaules tirgu. Es viennozīmīgi varu pateikt, ne Vācijā, ne Amerikā nav gudrāk cilvēki vai inženieri, nav.
Līvāna novada doma ir apņēmusies nodrošināt mācību telpas. Tās gan netiks speciāli ierīkotas. Lekciju lasīšanai pasniedzējiem būs pieejama kāda no vakarskolas brīvajām klasēm. Tāpat pašvaldība studentiem seks ceļa izdevumus, kas radīsies dodoties no Līvāniem uz Rēzekni, lai tur esošajās laboratorijās apgūtu praktiskās iemaņas. Vairāk par pašu studiju programmu stāsta inženieru fakultātes dekāna Ērika Teirumnieka.
Tie ir pilnīgi jauna programma. Jēga un saturiski ir saskaņota ar mehatronikas studiju programmu, lai students varētu bez jebkādām problēmām pēc mašīnbūves speciālista diploma iegūšanas turpinot studijas mehatronikas studiju programmā vēl 2 gadus iegūt mehatronikas inženiera kvalifikāciju. Skaidrs, ka jaunīti var piesaistēt ne tikai ar izvietību, bet skaidrs, ka tam cilvēkam jau nodrošināja darbs.
Jau 12 gadus Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijai, līdzīgā veidā sagatavojot absolventus novada vajadzībām, darbojas filiāle Madonā. Pa šiem gadiem kopumā sagatavoti nedaudz vairāk kā 100 speciālisti – būvnieki, programmētāji, ekonomisti un juristi, realizējot 4 studiju programmas. Līvāna filiālē jaunajai studiju programmai šobrīd pieteikušies 39 reflektanti. Guna Igavena, Latvijas Radio studija Latgalē.